Susretania. Susretania.
Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. Naša gošća je kompozitorka Nataša Bogojević, čiji smo kvartet Mesečev krajolik imali prilike premijerno da čujemo na koncertima u Beogradu i Pančevu. A do 19 časova sa vama su Miša Milanov i Teja Dimitrijević.
Thank you.
18:08, imali smo prilike da uživamo u kompoziciji The Sonority of Kafana. Naša gošća je Nataša Bogojević. Nataša, dobroveče, dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobroveče, hvala na pozivu i bolje vas našla.
Koliko se promenio Radio Beograd od poslednjeg puta kada ste bili u Beogradu i da li se promenio uopšte?
Pa verovatno se promenio, ja ne znam, ali kada sam ja ušla ovde posle mnogo, mnogo godina, sve izgledalo kao jedan film, kao da sam imala vreme plus.
lepa vremena i lepi utisci vas i vezuju za elektronski studio Radio Beograda i za profesora Vladana Radovanovića.
Jeste, to su bili dani. I ne samo elektronski studio gde sam pohađala kurs i dolazila sam svaki dan i komponovala muziku, ali sa kolegama i sama puno puta sam dolazila u razne emisije i Susretanje su bila moja omiljena emisija. Toliko sam voljela da sam u stvari sa Sandrom Vučenović u klasi profesorke Olivere Đurđević, mi smo svirala ovaj koncert Bahov zato što smo ga voljela iz Susretanja.
Susretanje, da. Susretanja skoro već 40 godina na prvom programu Radio Beograda. Špica je ista i prepoznatljiva. Kad se čuje Bah, zna se odmah, odnosno kaže se odmah Susretanja. Lep povod je bio za vaš dolazak u Beograd, premijerno izvođenje vašeg gudačkog kvarteta Mesečev krajolik, koji su izveli izuzetni umetnici sa kojima sarađujete često. Kako ste zadovoljni premijerom?
Ja mislim da je bilo zaista fantastično i ambijent i akustika u sali Beogradske filharmonije me je potpuno fascinirala, jer svi ti zvuci, kažem zvuci jer to nisu samo tonovi, nego šumovi, flažoleti, neki zvučni efekti na ovim gudičkim instrumentima koje sam i ja zamišljala u procesu komponovanja. Kada sam ih čula, to je tek za mene bio specijalan doživljaj.
Da. Kada kažete čuli ste ih, da li kad komponujete određena dela, da li imate u vidu možda ko će i da ih izvodi? Nije čest slučaj da umetnici vam se obrate i kažu: Nataša, da li biste hteli da napišete neku kompoziciju za nas? Da li onda u tom slučaju imate taj ansambl, pričamo prvenstveno ansambl Metamorfozis ili možda pojedince, kao ove pojedince koji su svirali na koncertu, ili ne?
Pa kako kad, recimo, ako komponujem za gudački orkestar, ja zamišljam taj medium gudača ili gudački kvartet. Međutim, u ovom slučaju, pošto sam pre toga komponovala pijenije, svirali su Tijana Milošević i Nemanja Stanković, pa onda kompozicija pre toga koju smo upravo čuli, Kafanski sonoritet, isto su svirali Nemanja, Tijana, Goran Marinković i tako. Mislim, to su i moji prijatelji i već nekako kad komponujem i znam da će oni svirati, ja ne mogu da ne zamislim tu osobu na sceni. I u tom slučaju sam nekako imala u vidu da ovo jeste gudački kvartet, ali znala sam i da svako od njih treba da bude na neki način solista u ovom ansamblu.
Mesečev krajolik, da li je to opisni naziv kvarteta ili je to bila neka inspiracija?
Na neki način jeste. Mislim, kada sam počela da komponujem, taj prvi tematski materijal je zvučao kao mesečina i verovatno svaki kompozitor želi da posveti neku muziku ovom fenomenu, jer mesec je oduvek bio inspiracija i misterija. Međutim, mesečina kao takva je prilično upotrebljavana i kod Debisija i Dvoržaka i Bregovića i kako god, ima je toliko mnogo. I zato ja baš nisam žela da bude mesečina, nego da se malo odvoji. I zamislila sam kakva bi to muzika bila ako bi se prošetali nekim mesečevim krajolikom. Ako bismo rekli na engleskom moonscape, to deluje prilično grubo i mesec u stvari zamišljamo kao neki ambijent sivila, nečeg oštrog i nepristupačnog, negde ne može da se živi. Ali kada kažemo krajolik na srpskom, to zvuči vrlo poetično i tu može da se desi bilo šta, jel?
Da, sad kad ste rekli ne može da se živi, evo sad imamo misiju Artemis koja upravo se razmišlja o tome da se možda na mesecu baš izgradi neka baza, naravno da bi se išla dalje za Mars.
Pa naravno, ali eto, u mesečevom krajoliku, pošto na jednoj strani meseca ima i vode i ne zna se još šta tu sve može da bude, Znači u ovoj kompoziciji postoje tonalni i atonalni delovi krajolika.
Da. Imamo light side i dark side, odnosno kako bi se reklo, da. Možda sad možemo najaviti da ćemo nešto zanimljivo čuti premijerno, ali pre toga moram da vas pitam, mi smo se inače pre možda godinu i po dana čuli telefonskim putem, isto ste se uključili u emisiju Susretanje kad je Nemanja Stanković bio gost i kad je radio promociju svog kompakt diska. Naravno, vremena su se nešto promenila od onda, ni sada nije sve idealno, a želim da vas pitam kakva je situacija bila u Americi po pitanju ove pandemije. Koliko su umetnici, izvođači, kompozitori bili pogođeni njom i da li je moglo da se funkcioniše, da se radi i da se od toga živi?
Pa bilo je strašno i posljedice su još uvijek strašne, zato što većina umetnika, ono što se nazivaju performing artists, oni koji izvode muziku, oni žive uglavnom isključivo od toga. Recimo, svi zaposleni u Metropolitan operi ili u nekim tako velikim kućama, da ne pričamo o nekim manjim, a su jedan put ostali bez posla, ili recimo muzičari iz orkestra Lyric opera iz Chicaga, među kojima imam prijatelje. I sad, šta odjednom posle mnogo godina stalnog posla u jednoj takvoj instituciji, da li da idete da radite, ne možete ni da nađete posao kao kelner u tom trenutku, jer je sve, bukvalno sve zatvoreno. Bilo je vrlo teško, mislim, država je pomagala koliko je mogla, ali to nije bilo dovoljno i naravno, kao i svuda, počeli su live stream koncerti, YouTube i ne mislim da je to mnogo pomoglo, a ispalo je bolje za sve nas koji u stvari živimo od profesorskog posla, jer je to nastavilo da funkcioniš.
Da li je isto išlo online?
Sve je bilo online, da. I to jako dugo.
Da, slično je bilo na fakultetu muzičke umetnosti i neke stvari su mogle da funkcionišu tako, ali većina nije mogla da funkcioniše tako, pogotovo kada morate čuti nekog studenta kako svira, pa onda je loša konekcija, pa onda još taj student mora još sa nekim da svira na drugoj konekciji, tako da je bilo zaista veoma izazovno, ali možda su se ljudi na neki način još više zbližili i sigurna sam da su nastale možda i neke lepe veze u smislu saradnje. Da li je tako bio slučaj kod vas? Da.
Verovatno postoji jedna i druga strana, kao da je neki mač sa dve oštrice u stvari, jer ja sad gde predem na fakultetu, nastava se odvija u učionici, više nismo online. Međutim, većina studenta računa s tim da može u nekom trenutku da se uključi ako im se baš ne dolazi na čas ili ako se ne osjećaju dobro. Ali ruku na srce, pandemija nije gotova i dalje ima dosta bolesnih ljudi i dalje neko stvarno ne može da dođe ni na čas, niti na posao. I u tom smislu u Americi je nekako ipak ublaženo. Ranije je bilo nezamislivo da čak i ako ste bolesni da ne idete na posao. Da. To je bilo zaista nezamislivo. E sad je to malo drugačije, tako da s te strane je bolje, a s druge strane nije bolje jer, mislim, nije isto online i naročito koncerti.
Da, s tim što su, kada onda umetnici kažu idemo uživo online, pa onda shvatite da su oni nešto snimili, pa tek emitovali, i onda shvatite da to baš nije uživo, ali tako, a neki stvarno su svirali uživo, pa onda vam bude krivo što je tako. Ali dobro, svakako da se umetnici snalaze kako znaju i umeju i da te stvari nisu nešto na što nismo navikli, pogotovo ne u Srbiji. Predlažem da čujemo jednu vašu kompoziciju koju smo imali prilike da čujemo i na prethodnoj tribini kompozitora, to je Rinovata folija. Ovo je jedno od izvođenja, nije izvođenje sa tribine, ali je svakako jedno zanimljivo. Hoćete nešto da kažete o tom delu?
Kompozicija je nastala na poziv Saše Mirkovića, koji je direktor ansambla Metamorfozis i organizovao je koncert sa temom La folija. Kompozitori su mogli da biraju na koji način će da budu inspirisani ovom temom. Folija znači ludilo, a rinovata folija znači na neki način kao neko organizovano ludilo. vrlo je teško da se prevede, to mi je pomogao jedan, u stvari, italijanski naučnik oko tog naslova, zato što u kompoziciji postoje kvazi citati originalne folije, ali u stvari u minimalizmu i u nekim ponavljanjima potpuno se na neki način brišu ti brišu se tematski prepoznatljivi citati od originalnog dela.
Da. Ovo je kompozicija naše gošće Nataše Bogojević. Slušamo je u izvođenju ansambla Metamorfozis.
Thank you. Decembar je kod nas u znaku premijera. Drama Valcer poručnika Nidrigena, 5. decembar, opera Turandot, 30. decembar. Kao i komada koje volite da gledate u vašem Marlenijanomu, mestu za prave susrete.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Pilo Skajmak Namaz 250 grama 209,99. Pilo sveže mleko 1,5 litar 179,99. Kanija kečap 1 kilogram 159,99. Sunda kafa 200 grama 279,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Uzbudljiva romansa mladog kadeta i čerke pukovnika.
Valcer poručnika Nidrigena.
Drama Miodraga Ilića o ceni slobode. Reditelj Vladimir Lazić. Premijera 5. a reprize 6. i 23. decembra.
Opera i teatar Madlenijanum.
Top izbor, samo u Lidlu. 7 dana niskih cena uz još veće sniženje. Od četvrtka 1. decembra. Tastinu štrudle, kupi 3 komada i jedne dobiješ gratis. Košida potpuna hrana za odrasle mačke, kupi 3 komada i jednu dobiješ gratis. Fin kare mlečna čokolada sa seckanim lešnicima, kupi 2 komada i drugu dobiješ sa 40% popusta.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Eko.
18:27, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate emisiju Susretanja, nastavljamo razgovor sa našom gošćom, kompozitorkom Natašom Bogojević, koja je došla u Beograd da bi čula premijeru svoje kompozicije, gudačkog kvarteta, koji se zove Mesečev krajolik. Nataša živi u Čikagu. Koliko, kada poredimo sad čikaški život umetnički, beogradski život umetnički, da li to ima velike razlike ili volimo da mislimo u pravcu toga da i Srbija i Beograd su centar kulture? Ima puno kulturnih događaja.
Mislite da je ovde bolje biti umetnik? Ili
ne, mislim što se tiče ponude, umetničke ponude, koncerta, izložbi, filmova.
Pa ja
mislim da nigde nije dobro biti umetnik.
Ne, da, to je tačno, ali ja nemam neku predstavu u Beogradu koliko je ponuda. U stvari kada dođem, teško mi je da pratim bilo šta jer želim da se vidim sa prijateljima i tako dalje, porodica. Međutim, mislim da je velika, deluje bar, da je velika, ima puno pozorišta, ima puno koncerata. Eto, kada je bio koncert premijere Mesečevog krajolika i gudačkog kvarteta, u isto vreme bio je koncert na Kolarcu, u isto vreme bio je u drugi koncert u centru grada, tako da samo te večeri, a bio je ponedeljak, da. Nije čak bio ni petak, recimo.
Ili vikend, da.
Eto, što se tiče koncerta u Americi, odnosno u Čikagu, to je ogromna, ogromna ponuda i vrlo je teško odlučiti se, a samim tim mora da se planira mnogo unapred. Znači, retko kad postoji ono spontana želja, idem sad na taj koncert, jer uglavnom nećete naći kartu.
Da. Da li postoji varijanta, evo sad sam se setila, studentskih odlazaka na Bemus, kada je trajao, pa onda svi dok smo bili studenti nekako bi ušli, je li tako, na Kolarac najčešće i posmatrali šta se dešava i skidali zanat, slušali svoje kolege, slušali starije kolege. Da li postoji takva neka spontanost i u Čikagu?
Pa sve zavisi. Ne postoji, mislim, takva vrsta spontanosti. Znači, ne može da se ulazi besplatno na koncerte. Međutim, studenti imaju veliki popust, što je divno. studenti na univerzitetu mogu da ulaze na koncerte bez da plaćaju gde predajem, a tu dolaze umetnici koji takođe sviraju u filharmoniji. Mislim, postoji neka velika ponuda, a opet s druge strane postoji neki red koji se zaista podržava. Znači, kad je bilo vreme da ne može da se uđe na koncert bez maske ili bez potvrde o vakcini, zaista niko nikada nije ušao bez te potvrde, recimo. A retko kad, mislim, postoji nešto što oni zovu industry night, kada su koncerti za kolege iz iste profesije, a upola cene i tako dalje.
Da. Govorite i o svom poslu, o bavljanju pedagogijom. Ja mislim da je to nužnost i čini mi se i u svakoj zemlji i u Srbiji da umetnik koji možda se bavi ili kompozicijom ili se bavi izvođenjem u jednom trenutku se okrene pedagogiji, odnosno pedagogija često bude siguran izvor financija. Da li je tako i u Americi?
Pa se svim sigurno. U Americi je, mislim, mnogo surovije što se toga tiče, jer svi glumci koje poznajem nemaju taj posao da su prosto glumci, nego preko dana rade nešto za novac, bilo kakav posao. Ili su kelneri u restoranu, ili rade u nekom ofisu, a uveče imaju probe i predstave i to je zaista naporno. Što se tiče mog posla i onih koji se bave pedagogijom, to je ipak na neki način lakše, znači vi delite znanje onog što, mislim, i studenti onda dolaze na koncerte, to im je maltene deo obrazovanja i mislim da je to dobro. Međutim, kad kažem surovije, jer zaista imam utisak, ne znam, možda je ovo zaista moj lični utisak, mislim da se mnogo više radi, da je mnogo više sati potrebno i ceni se svaki minut. Tako da u tom smislu...
Prekovremeni rad se plati.
Nema nekih opuštenih, kao sad, eto, idemo na kafu. Mislim, nije da nema toga, ali je mnogo drugačije.
Da li to možda bio šok za vas kad ste prvi put otišli u Ameriku?
Pa za mene to još uvek šok. Ja se nisam navikla na to. Međutim, s druge strane, ono što imam tamo, nemam ovde i obrnuto. Ovde kad dođem, smete mi ta neka nedostatak privatnosti i svi nekako... Vuku vas, pa idemo, pa sedimo, pa ne znam. A kad se vratim tamo, nigde nikog nema. I onda osjećam tu neku želju i usamljenost u stvari.
Da. A kakvi su studenti na fakultetu? Ja mislim da su studenti uvek isti, na bilo kom meridijanu, da imaju svoje probleme, mane, vrline i naravno svi su
beskreno talentovani. Studenti su sada tako. Svi putuju, znači uvek imam naše studente. Mislim, ono što se sad zove region, je li to Jugoslavija, da. Bivša Jugoslavija, uvek neko dođe odavde ili sa Balkana i nekako to, mislim, kao da su mi deca na neki način.
Da li se, znači, region, odnosno Balkan, razlikuje od drugih podneblja svetskih po
sad
pitanju
bi, sad bi nekih stvari? Sad trebalo ja patriotski da kažem da su naše deca talentovani, ali ne, pa, deca su deca, svi su nekako, mislim, bez obzira odakle da dođu, svako mora da se prilagodi na drugu zemlju. Ili da ako dođu iz Kine, ili ako dođu iz Srbije, ili iz Bosne, mislim, svaki put je teško.
Znate kako kažu, oni koji dolaze sa strane još više se trude nego ovi domaći.
Naravno.
Koji predmete predajete?
Trenutno predajem, pošto sam ja adjunct profesor, ja ne znam da li postoji kod nas ta formulacija. U Americi ima nekoliko tenure, oni koji postanu vanredni, odnosno redovni, nemaju isti sistem
rangiranja.
I ima strašno mnogo tih drugih profesora koji predaju različite predmete po potrebi. Znači, ja predajem nešto što se zove oral training. To je kombinacija solfeđa, harmonije i muzičke teorije za studente muzike. Predavala sam prvu godinu kompozicije, što je intro to composition. Ali više nije samo da se studira jedan smer, znači studenti kompozicije ili studenti čela, nego uglavnom oni uče više kao renesansa, uče nekoliko različitih smerova i uzimaju predmete koji su im potrebni. Tako da to sad predajem, onda predajem nešto što se zove muzička teorija, kao neka zabavna muzička teorija, ali u stvari nije zabavna, jer u Americi svako ima ili gitaru, ili softver, ili se bavi na neki način muzikom. Tako da sva ta deca imaju priliku da nauče kako se komponuje na tom predmetu.
Da. Sistem školovanja se mnogome razlikuje u Srbiji i u Americi. Meni se lično dopada što, sad ispravit ćete me ako grešim, da u svakoj školi učenici imaju neki kontakt sa instrumentima i svako nešto bi trebalo da nauči kako uspešno, neuspešno da svira. Takva situacija nije kod nas. Kod nas imamo posebne tako muzičke škole gde idu isključivo deca za koje je provereno da imaju ritam i sluh. I onda naravno se kasnije od te dece, ja mislim, dosta toga i očekuje. Je li tako? A možda i u Americi malo lagodniji sistem upoznavanja dece sa muzikom. A naravno, ko hoće time profesionalno da se bavi, onda već ide nekim drugim putem. Da li je to tako?
Jeste, tako je. Ali nekako svi vole da sviraju u Americi i to počinje od malih nogu. A svaka osnovna škola ima svoj orkestar. Mm-hmm. Ali deca ne moraju da uzimaju časove. Znači, to ako žele. A zašto ne bi uzimali časove? Mislim, to je zaista divno da nauče makar note ili da nauče malo kako se svira. E sad, moje deca su, čerka moja je svirala violinu i kad sam došla na taj prvi koncert, mislim da je bila četvrti razred osnovne škole, do mene je sedela mama od druge devojčice i ta mama je prva violina u orkestru opere, znači muzički profesionalac. I kad su oni počeli da škripe i da ja sam bukvalno zatvorila uši, ja sam njoj rekla, jo, ja ne mogu ovo da slušam, a ona meni kaže, ovo je divno, kako... I to je ono što se obično kaže, neki vide to kao punu čašu, neki kao pola praznu i sad vremenom, posle mnogo godina, pošto sam skoro već 30 godina u Americi, ja mislim da je to dobro. Ja mislim da bi trebalo uvesti muzičku kulturu na sve fakultete kod nas. Mislim da bi to malo promenilo jaz između uralne ruralne i urbane muzike, jer i dalje postoji kao mi smo rokeri, mi nećemo narodnjaki to, a u stvari neophodno je da postoji obrazovanje informacija i o jednom i o drugom i o trećem i da svako nekako zna ili da počnu da sviraju od malih nogu, jer kod nas nekako postoji i neka vrsta snobizma, znači taj koji ide u muzičku školu se ne tretira isto u društvu kao neko ko uzima privatne časove. Bar je tako bilo, ne znam da li još uvek.
Da, slično je.
Da.
Slično je još uvek. E sad smo došli do onog dela kad imamo jedan ekskluzivitet i kada ćemo po prvi put čuti vašu kompoziciju Mesečev krajolik, čije smo premijeru imali prilike da čujemo pre neki dan u Beogradskoj filharmoniji kao i u Pančevu. Hvala vam što ste doneli ovaj snimak. Možda da kažemo ko su izvođači: Tijana Milošević, Ksenija Milošević, Saša Mirković i Nemanja Stanković. Da?
Htjela sam samo da kažem da bih voljela da slušalci prosto zatvore oči i zamišljaju da se šetaju nekim Mesečevim krajolikom.
Da. Nataša Bogojević.
Thank you.
18:51, premijerno smo čuli kompoziciju Mesečev krajolik, naše gošće Nataše Bogojević u izvođenju Tijane Milošević, Ksenije Milošević, Saše Mirkovića i Nemanje Stankovića. Polako se emisija približava kraju. Nataša, uskoro se vraćate u Čikago. Koji su vaši planovi za dalje?
Nemam neke velike planove, ali uvek nešto komponujem i obično su to kamerne kompozicije kada me neko pozove ili ako su porudžbine u pitanju. Tako da i sada komponujem duo za dve violine i trio za limene duvače koji će se izvesti u Njujorku početkom sledeće godine. Međutim, čim se vratim sad u utorak, bit će jedan vrlo važan koncert koji organizuje New Music Chicago. Vrlo ozbiljna organizacija za savremenu muziku, pošto sam dobila nagradu za kompoziciju Pjenije na takmičenju kompozitora i sada će se to izvesti u Čikagu povodom toga.
Kada kažete nagradu na takmičenju, postoje tako takmičenja i dalje i bez nekog ograničenja što se tiče godine i slično?
Pa kako ili? Kad postoje ta razna takmičenja, da. Ja uglavnom ne šaljem na ta takmičenja, a međutim ovde se pojavilo, mislim to nije, jeste takmičenje, ali nije kao što kod nas postoji recimo nagrada Mokranjac, pa sad kompozicije koje su izvedene ili kompozicije članova udruženja ili tako dalje, tako da je ovo jedno od takvih takmičenja, nije onak nekako generalno takmičenje.
Da. Ali kad se prijavite, onda pobedite. Nataša, hvala vam što ste bili gosti emisije Susretanja, nadam se skorom susretu vašem i naravno nadam se da ćemo i vas i vidjeti i slušati vašu muziku i u Beogradu, a želim vam puno sreće na tom koncertu koji će da bude u Čikagu. Na samom kraju slušamo jednu horsku kompoziciju koja je posvećena...
Ova kompozicija je nastala kao porudžbina za koncert, za dobrotvorni koncert koji je pomogao žrtvama rata u Ukrajini. Tako da je duhovna tema. Kompozicija se zove Kyrie Eleison. Izveli su je solo sopran Aleksandra Svalska i ruski hor na čelu sa dirigentom Peter Jermihov se zove. I kompozicija je premijerno izvedena u julu u Čikagu.
Da. Bila je ovo Nataša Bogojević, još jednom hvala za gostovanje u emisiji Susretanja.
Hvala najlepše na pozivu i sve najbolje.
I iz studija prvog programa Radio Beograda pozdravljaju vas Miša Milanov i Teja Dimitrijević. Prijetno.